Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami', yang mana sebagaimana kita ketahui Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram, yang membahas tentang akhlak, tentang adab, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memudahkan bagi kita semua untuk bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari kitab ini, ya, melalui pembahasan yang sedang kita bahas ini. Taib. Adapun apa yang akan kita bahas, kita akan membaca hadis yang selanjutnya, ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang wasilah adam izdira'in ni'mah, ya, wasilah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu senantiasa membandingkan nikmat kita dengan mereka yang lebih kecil nikmatnya daripada kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, ya, yang mana diberi judul di sini al-birru wal ithmu wa dawabituhuma, tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa, dan bagaimana dawabit, ya, bagaimana cara menetapkan satu perkara sebagai kebaikan dan satu perkara teranggap sebagai sebuah dosa. Taib. Tentu saja ini berdasarkan kepada hadis yang akan kita bacakan, ya, kita langsung bacakan saja. Wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Faqal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menjawab, al-birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, adapun dosa, ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Adapun yang namanya dosa adalah sesuatu, ya, yang terasa sempit di dalam hati. Sesuatu yang membuat kita tidak merasa nyaman, ya, di dalam hati kita. Wa karihat, dan engkau tidak ingin, an yattali'a 'alaihin nas, hal tersebut diketahui oleh manusia. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Di dalam periwayat yang lain, ya, ada sedikit tambahan. Kata beliau, An-Nawas ibn Sam'an, aqamtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanatan. Aku tinggal membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja. Ma yamna'uni minal hijrah illal mas'alah. Aku tidaklah berniat untuk berhijrah ke kota Madinah karena aku punya alasan. Itu apa? Beliau beralasan supaya bisa banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ahaduna idza hajara lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Tayib. Maka kata beliau, seseorang di antara kami atau keumuman kami para sahabat, kalau sudah hijrah ke kota Madinah, maka kami tidak bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau lebih tepatnya tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Jadi di sini ada isyarat para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka tinggal di kota Madinah bersama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak banyak bertanya. Ya, dan ini pun berdasarkan kepada larangan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan innallaha kariha taib innallaha kariha minkum thalatha, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya innallaha kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah membenci dari kalian tiga perkara. Qil wa qal, yang pertama adalah qil wa qal, banyak ngobrol kesana kemari, banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya. Kemudian wa idha'atul mal. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, banyak membuang-buang harta. Kemudian yang ketiga, wa katsratas su'al, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasanya Allah tidak menyukai jika kalian banyak bertanya. Baik. Nah, ternyata larangan ini adalah bagi mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang telah berhijrah ke kota Madinah. Adapun sahabat seperti An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidaklah berhijrah ke kota Madinah. Ya, beliau hanya taib singgah di kota Madinah, tinggal di sana hanya selama 1 tahun saja. Di sini menunjukkan ya adanya larangan untuk mereka yang sudah hijrah, sedangkan yang belum hijrah dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena mereka yang tidak berhijrah ke kota Madinah, maka waktu mereka hanya sedikit di sana. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan kepada mereka untuk banyak bertanya. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang perkara agama, tentang perkara-perkara yang mereka butuhkan mungkin ketika mereka nanti akan pulang. Ya, ketika mereka kembali akan pulang ke tempat asal mereka tinggal. Taib. Ya, hal ini sebagaimana dilakukan oleh An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau memilih untuk tidak hijrah ke kota Madinah, ya, supaya banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan ini pun menunjukkan apa? Rihlah dalam rangka menuntut ilmu ini telah terjadi bahkan di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, kita ketahui ya, seperti An-Nawas sekarang ini, beliau sengaja meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, taib, atau lebih tepatnya, ya, beliau berkunjung ke kota Madinah dalam jangka waktu 1 tahun untuk belajar ilmu agama. Ya, sebagian yang lain, taib, kita ketahui seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekalipun beliau akhirnya berhijrah ya ke kota Madinah, tetapi mereka meninggalkan tempat-tempat tinggal mereka untuk mendatangi ilmu. Ya, untuk mendatangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, maka berbahagialah bagi kaum muslimin, ya, baik anak-anak mudanya, para remajanya, ya, laki-laki dewasanya, atau bahkan para orang tuanya, ya, banyak di zaman sekarang ini di antara mereka yang menghidupkan sunnah yang begitu luar biasa ini. Taib. Ya, ini teringat kepada dahulu ketika zaman masih belajar ya di negeri Yaman, Syekh Taib, Syekh kami Syekh Muhammad bin Abdul Hal Imam hafizahullahu ta'ala, ketika menyambut kami, beliau menyambut dengan ucapan ahlan wa sahlan liman qad ahya sunnatas salaf. Ya, selamat datang, kata beliau, bagi kalian yang telah menghidupkan sunnahnya para salaf. Kenapa? Karena para salaf terdahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawas bin Sam'an di sini, mereka melakukan apa? Rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, kenapa Nabi alaihi wasallam melarang kepada para sahabat yang telah berhijrah untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam? Maka di antara alasannya disebutkan oleh para ulama, karena kalau seandainya mereka banyak bertanya, ini akan memancing mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya. Sehingga nantinya akan memberatkan mereka. Adanya pensyariatan-pensyariatan yang baru yang belum terjadi tetapi mereka tanyakan, akhirnya akan memberatkan mereka. Dan mereka pun pada hakikatnya hidup bersama Rasulullah. Keseharian mereka bersama Rasulullah. Mereka bermuamalah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga sekalipun mereka bertanyanya ketika telah terjadi satu perkara, itu bisa. Beda dengan An-Nawas, ya beliau jaraknya jauh. Taib, tempat tinggal beliau jauh dari Rasulullah sehingga diizinkan oleh Rasulullah untuk banyak bertanya ketika sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat yang lain, ya maka mereka berada pada hukum asal larangan untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, taib, sehingga mereka hanya bertanya tentang perkara-perkara yang memang darurat, perkara-perkara yang butuh untuk mereka ketahui segera di waktu itu atau berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di waktu tersebut. Taib. Kembali kepada hadis, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh An-Nawas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya. Maka Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka kebaikan adalah akhlak yang baik. Taib. Kalau kita perhatikan di sini, ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam seakan-akan membatasi bahwasannya yang namanya kebaikan hanyalah satu perkara, yaitu apa? Akhlak yang baik. Tetapi, ya, dan ini pun senada ya dengan ayat-ayat taib, dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau pernah mengatakan, ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih berat di timbangan muslim di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Di hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin al-afdal? Wahai Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Tayyib. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, termasuk hadis yang sedang kita baca sekarang, Rasulullah seakan-akan membatasi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Taib. Mungkin sebagian akan bertanya, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyebut amalan-amalan seperti misalnya berhaji, ya, atau berjihad di jalan Allah, yang itu di dalam hadis yang lain dikatakan ini puncak amalan seorang muslim. Atau misalnya sholat, ya, yang mana kata Nabi alaihi salatu wasalam, taib, as-salat imaduddin. Yang namanya sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap hadis yang sedang kita bahas. Nah, di sini perlu diketahui akhlak yang baik justru ini adalah kalimat yang begitu luas. Ya, kalimat yang begitu luas. Kalimat akhlak yang baik bahkan ini termasuk mukjizat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, nusirtu birru'm, kata Rasulullah, wa utitu jawami'al kalim. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'm. Apa itu ar-ru'm? Dibuat musuh-musuh Islam di zaman Rasulullah alaihi wasallam ketakutan. Ya, takut kepada Rasulullah alaihi wasallam dan kaum mukminin pada waktu itu. Ya, dan ini terlihat ya di kisah-kisah perang-perang antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka seringkali ketakutan ketika menghadapi, ya, pasukan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Padahal mereka kadang-kadang berangkat dengan pasukan yang ala kadarnya, yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh. Akan tetapi Allah menolong kaum muslimin, menolong Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dengan rasa takut tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Wa utitu jawami'al kalim. Aku pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim. Ya, apa itu jawami'al kalim? Kemampuan untuk berbicara dengan lafaz-lafaz yang sedikit, dengan lafaz-lafaz yang ringkas, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu meluas. Contohnya apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Bahwasanya yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, maka akhlak yang baik ini luas. Tentu saja kalau kita mau berakhlak pertama kali, kita akan berakhlak kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi seorang muslim, yang nomor satu, yang paling utama, yang seharusnya ia peruntukkan akhlaknya kepada siapa? Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga seorang melaksanakan salat, saum, zakat, taib, semua rukun Islam, rukun iman, hajinya, ya, dan lain sebagainya, jihadnya dia fisabilillah, maka semua ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan salah satu saja, ya contohnya tadi misalnya jihad, atau beliau menyebutkan haji saja, maka amalan-amalan yang lain tidak masuk ke sana. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam seorang yang Allah anugerahkan kepada beliau, Allah berikan mukjizat kepada beliau berupa apa? Jawami' al-kalim. Ya, beliau bisa berbicara dengan kalimat yang ringkas, yang pendek, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu luas. Contohnya ucapan ini, ya. Taib. Sehingga husnul khuluq, berakhlak baik, artinya berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan semua yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam agama, maka ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tentu saja berakhlak yang baik yang selanjutnya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berakhlak kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, maka kita berakhlak kepada Al-Makhluk, kepada yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu saja makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama untuk kita berakhlak baik kepadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita adalah orang-orang yang bersyahadat. Kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata para ulama, persaksian kita ya bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa konsekuensi. Taib. Di antara konsekuensinya, berarti kita wajib untuk membenarkan semua berita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Maka dengan kita menerapkan ini atau mengamalkan ini, artinya kita telah berakhlak kepada Rasulullah dan kita telah merealisasikan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya, ya, konsekuensi dengan mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib untuk taat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah. Wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah wajib untuk kita taati. Ya, dan ini konsekuensi dari ucapan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula ini merupakan apa? Bentuk berakhlaknya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara bentuk berakhlaknya kita kepada beliau, dan ini pun masih konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita tidak mendekatinya. Ya. Taib. Wa manahaukum anhu fantahu, kata Rasulullah, apapun yang aku larang dari kalian, ya, fantahu, maka berhentilah. Taib. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Taib. Wa manahaitukum anhu fajtanibu. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah. Apapun yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, atau yang semakna dengan demikian. Taib. Maka dari itu, ini adalah konsekuensi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, konsekuensi yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, alla ya'budallah illa bima syara. Agar jangan sampai kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ketika kita beribadah, syariat siapa yang kita pakai? Syariat Rasulullah. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak pantas, tidak baik bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi syariat yang kita pakai entah syariat siapa. Ya. Bahkan kalau kita telusuri, kalau ditelisik, ternyata itu bukan datang dari Nabi kita Muhammad. Bahkan terkadang datang dari siapa? Dari orang-orang kafir. Dari orang-orang fasik. Ya. Sekalipun yang menyampaikan kepada kita adalah seorang muslim. Seorang yang memakai jubah, memakai sorban. Taib. Menampakkan keislaman yang begitu kental di dalam dirinya. Tapi ternyata yang dia sampaikan adalah ajaran yang tidak datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini adalah bentuk ketidakberakhlakan kepada Rasulullah SAW. Ya, karena seorang yang berakhlak kepada Nabi, maka mereka akan menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Kemudian, ini adalah konsekuensi, ya, empat perkara yang merupakan konsekuensi dari apa? Ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini pun sekali lagi merupakan, ya, bentuk berakhlaknya kita semua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, ya, syarah terhadap kitab Bulughul Maram, beliau pun menyampaikan, taib, bahwasanya di antara bentuk berakhlak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya insyirahus sadr, adanya dada yang begitu terbuka lebar, bahkan as-surur, kata beliau, ya, merasakan kegembiraan, ya, ketika apa? Ketika melaksanakan apapun yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini bisa kita katakan apa? Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Taib, the next levelnya seorang manusia, seorang pengikut Rasulullah apa? Ketika dapat syariat, taib, bukan bersabar lagi, ya, bukan artinya apa? Bersedih, bahkan sebagai manusia ada yang demikian, ya, mendapat syariat, oh ternyata nggak boleh, oh ternyata haram, ya padahal kan di sini saya mencari ma'isyah misalnya, di sini saya mencari apa? Harta, tetapi setelah tahu syariatnya ternyata ini tidak diperbolehkan, sebagian bersedih. Tapi seorang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bergembira. Merasakan hati yang betul-betul menerima, sangat senang ketika mendapatkan petunjuk, arahan, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan lagi sabar, ya. Justru sampai kepada apa? Tingkatan apa? Tingkatan bersyukur, ya. Mendapatkan syariat apapun, apalagi kalau syariatnya yang membahagiakan. Ya, syariatnya yang memberikan kebahagiaan-kebahagiaan seperti misalnya berita tentang surga, berita tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, ya, taib, dan hal-hal yang lainnya yang tentu saja banyak sekali yang membahagiakan. Tetapi ketika syariat tersebut pun merupakan larangan, merupakan pembatasan dari beberapa kegiatan-kegiatan kita di kehidupan dunia, maka berakhlaklah kepada Rasulullah dengan cara apa diantaranya? Dengan cara menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, dan kita justru merasakan kegembiraan karena kita mengetahui ilmu. Karena dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari yang namanya kesesatan. Dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari hal yang akan membinasakan kita semua. Berupa apa itu? Ya tentu saja azab Allah, siksa Allah, ya, semua yang datang yang akan membahayakan kita, dan ini bisa di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, di dunia saja sudah membahayakan, apalagi di akhirat. Ketika kita tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak teranggap sebagai umatnya, ya, berbagai macam kerugian demi kerugian akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berserah diri, ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, apapun itu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini merupakan kemenangan, ini merupakan kebahagiaan. Ya, kita harus berusaha untuk justru berbahagia, ya, menerima, menjalankan apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini merupakan bentuk akhlak yang baik kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Taib. Sehingga dari pembahasan ini, ya, kita mengetahui hakikat dari kebaikan itu apa? Hakikat dari kebaikan sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi apa? Al husnu ataib husnul khuluq. Akhlak yang baik. akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang seharusnya kita miliki. Dan bagaimana itu? Kita realisasikan yang pertama dengan kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai Al-Khaliq, sebagai yang paling mengetahui tentang apa yang terbaik bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kita berakhlak kepada sesama makhluk, ya. Yang nomor satu, kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti, menjalankan setiap ajaran beliau, dan kita pun merasakan insyirahu sadr, kebahagiaan, surur, ya, dengan menjalankan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian masih bagian dari akhlak yang baik, ya. Dan kita bahas ini apa tadi? Bahwasanya akhlak yang baik ini adalah apa? Kebaikan secara keseluruhan, ya, hakikatnya kebaikan, inilah berakhlak baik. Berakhlak baik pula disyariatkan bagi kita untuk kita peruntukkan kepada sesama manusia, ya. Taib. Dan penerjemahan bentuk dari berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama manusia, ini pun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ya, beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai, ya, sampai bagaimana? Sampai ia mencintai untuk memperlakukan saudaranya sebagaimana ia pun senang untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Nah, ini bentuk akhlak baik kepada sesama. Ya, ini termasuk di antara akhlak baik kepada sesama. Taib. Kita perlakukan saudara kita dengan cara yang kita pun kalau diperlakukan dengan perlakuan demikian, kita menyukainya. Maka kalau kita suka diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang baik, ya, kita senang untuk diucapkan salam misalnya, kita senang untuk didoakan misalnya, kita senang untuk dihargai, kita senang untuk ditutupi aib kita, ya, lakukan itu kepada saudara kita. Ya, lakukan itu semua kepada saudara kita semua. Taib. Kemudian pula, ya, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bagaimana al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di antara definisi seorang muslim adalah mereka yang berhasil menyelamatkan saudaranya yang lain dari lisan dan dari tangannya sendiri. Ya, seorang muslim dia menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak menyakiti sesamanya, untuk tidak berbuat buruk kepada sesamanya, baik dengan lisan, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan tangannya. Ya, maka itulah definisi dari seorang muslim, dan itu di antara bentuk baiknya akhlak kita kepada sesama muslim, ya, dan banyak yang lainnya, ya, banyak hal-hal yang lainnya yang di antaranya sedang kita bahas pula, ya, dan hadis-hadis yang lainnya, hadis sebelumnya kita bahas tentang hak-hak sesama muslim itu ditunaikan, ya, ini merupakan bentuk berakhlak baik kepada sesama muslim. Baik, maka ini poin yang pertama, ya, yang kita bahas tentang apa? Tentang apa itu kebaikan. Baik, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan wal ithmu, adapun yang namanya dosa, ma haka fi sadrik, sesuatu yang taib terasa tidak nyaman di dalam dadamu, ya, sesuatu yang membuat hatimu tidak menyukainya, wa karihat an yattali'a alaihi an-nas, dan engkau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini diketahui oleh manusia. Ya, dan kau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini, ya, diketahui oleh manusia. Maka itulah yang namanya apa? Dosa. Tapi perlu diketahui, inilah yang namanya dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seseorang bertanya, ya, bukankah kita mengetahui bahkan ada sebagian di antara manusia yang justru senang atau gemar untuk mengumbar dosanya? Terlihat seakan-akan ketika dosanya, aibnya diketahui oleh manusia, senang. Dipakai bahan candaan misalnya. Ya, dia ceritakan, dulu tuh saya begini, begitu. Tertawa, terbahak-bahak. Menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan dosanya sendiri. Dan bahkan dosa tersebut dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi apakah ini bertolak belakang? Ya, perlu diketahui, memang ini khusus. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Ya. apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang merasakan tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di dalam dirinya, ya, ini adalah orang-orang yang khusus, tidak semua orang memang. Hanyalah mereka yang memiliki hati yang selamat, hanyalah mereka yang berhasil ya menjaga hatinya dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran yang akan merusak kesucian, kemurnian hatinya. Mereka yang selalu berusaha memenuhi hatinya dengan ibadah, dengan zikir, ya hatinya tidak pernah taib, terputus dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang namanya manusia itu, manusia yang baik bukan mereka yang tidak berbuat dosa, tetapi mereka yang berbuat dosa. Ya. Dan gambarannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi di sini. Mereka berbuat dosa tapi dosa mereka itu tidak lantas membuat mereka nyaman atau tidak mereka biarkan begitu saja. Bahkan ketika terjadi perbuatan dosa ini, haka fi sadrih. Ya, terasakan sempit di dalam hatinya. Terasa mulai terluka di dalam hatinya. Terasa tidak nyaman ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa makan karena telah melakukan 1, 2, 3 perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata beliau, kullu bani Adam khata. Yang namanya anak Adam seluruhnya adalah pendosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah dosa yang sebenarnya. Inilah dosa yang seharusnya, di mana ketika dikerjakan, ketika dilakukan, ya, ini membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita sakit, membuat hati kita terasa sempit, ya. Tapi bahkan kita tidak ingin dosa ini diceritakan kepada orang-orang yang lain. Nah, adapun mereka orang-orang yang intakasat, ya, orang-orang yang terbalik, tapi fitrahnya tidak benar, fitrahnya tidak seharusnya dia memiliki fitrah yang demikian. Bagaimana? Justru ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, mereka bahagia dengan perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang kondisi orang seperti ini di dalam surat Fatir ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ya. Ataukah mereka orang-orang yang menganggap baik terhadap buruknya amalan-amalan mereka, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Fara'ahu hasana. Ya, mereka menganggap itu semua kebaikan. Tayyib. Artinya apa? Ada di antara manusia, dan ini merupakan apa? Celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara orang-orang yang tercela adalah ketika mereka melakukan perbuatan dosa justru menganggap itu baik. Menganggap itu lumrah, menganggap itu bukan sesuatu yang besar, ya, bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kalaupun diketahui oleh manusia enggak apa-apa. Sering dengar orang mengatakan, "Janganlah sok suci, ya. Manusia banyak dosa, ya biasa ajalah." Subhanallah, ini satu perbuatan yang buruk. Menunjukkan apa? Dia enggak malu dengan dosanya. Taib. Ketika ada orang yang berusaha untuk menutupi dosa, menutupi aibnya, dicela dengan berbagai macam celaan-celaan. Dianggap orang so suci lah. Dianggap orang yang apa? Taib, hanya pencitraan lah bahasa orang-orang zaman sekarang, ya. Taib, apapun itu, tetapi dia malah justru mengumbar aib, mengumbar dosanya. Ingat, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua yaitu apa? Berupa ditutupnya aib. Ya, Allah menutup aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan, ya, setiap keburukan-keburukan yang kita miliki. Taib, di antara bentuk hisab yang mudah di yaumul qiyamah nanti yang disebut dengan hisab al-ard, ya, hisab dengan berupa apa? Pemaparan saja. Adalah ketika Allah tabaraka wa taala perlihatkan kepada kita semua, ya, kepada umatnya, taib, atau kepada siapapun yang sedang menghadap Allah, yang sedang diadili ketika itu, taib, Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah paparkan satu persatu. Kemudian Allah berkata, ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Engkau ingat dosa ini, engkau ingat dosa ini. Ya. Maka taib, sang hamba pun akan mengatakan, "Ya Rabb, ya na'am ya Rabb, ya wahai Rabb, ya wahai Rabb. Aku mengakui itu semua." Taib. Kemudian apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad satartu laka. Taib, qad satartu ha ilaika fid dunya. Sungguh aku telah tutupi semua dosa-dosa ini ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiru halakal yaum, dan aku akan ampuni itu semua di hari ini. Ya. Artinya apa? orang yang akan mendapatkan hisab yang mudah, karena hisab dengan ard ini, hisab dengan cara pemaparan ini adalah hisab yang mudah. Hisab yang oleh Nabi kita Muhammad SAW kita diajarkan ya, untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu siapa? Orang-orang yang oleh Allah ditutupi aibnya. Orang-orang yang oleh Allah disembunyikan keburukan-keburukannya. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi keburukan yang ada di dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui kejelekannya. Tidak mengetahui buruknya. Ya, taib. Dan inilah hakikat yang seharusnya diinginkan oleh setiap manusia. Ketika kita ada dosa, ketika kita ada kesalahan, ketika kita ada perbuatan yang buruk, sembunyikan itu. Ya, sembunyikan hal tersebut. Jangan justru kita senang untuk terbuka, ya, kemudian tercium oleh orang-orang, diketahui oleh orang banyak. Maka bukan seperti itu seharusnya seorang muslim. Justru seorang muslim adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan ya keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Taib. Maka ini adalah hakikat dari dosa. Ya, ini adalah hakikat dari dosa. Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyempitkan hati kita, sesuatu yang membuat diri kita merasa bersalah, ya, sesuatu yang tidak ingin kita taib terbongkar diketahui oleh orang lain, itu adalah perbuatan dosa. Di sini ada sedikit isyarat, yaitu apa? Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan aib-aib manusia, ya, maka apakah kita berhak untuk membongkar aib-aib yang dimiliki oleh manusia? Ya, mari kita renungi bersama taib tentang satu perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa bagi kaum muslimin sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai untuk diketahui oleh orang banyak. Bahkan Allah sendiri yang menutupi itu semua. Allah tabaraka wa ta'ala lah yang melindungi hamba-hambanya dari terbongkarnya aib-aib. Lantas apakah berhak kita semua sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mengumbar aib dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Ya, jelas tidak berhak. Ya, dan ini pun merupakan apa? Perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita semua apa? Menutupi aib-aib saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, justru kalau bisa jangan ingin tahu keburukan orang. Jangan, apa istilahnya anak zaman sekarang, kepo ya. Jangan kepo, jangan cari-cari kesalahan-kesalahan teman kita, saudara kita. Ketika mengetahui kita senang, bahagia. Taib. Apalagi diikuti dengan apa? Dengan menyebarkan keburukan-keburukan tersebut. Dengan menyebarkan aib-aib tersebut. Ya. Maka ini sama sekali tidak sesuai dengan hakikat ya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ya. Sekali lagi, hakikat yang pertama dari dosa adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Sesuatu yang membuat hati kita sempit, sesuatu yang tidak ingin untuk kita ceritakan kepada siapapun. Dan sekali lagi, ini hakikat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim ya, hati-hati yang selamat. Kalau kita perhatikan ini semua dibahas pula di dalam kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Ya, kitab-kitab yang membahas tentang ya hati, di mana hati yang selamat adalah hati yang tidak senang, tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Sehingga ya ini semua tidak berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Bagi orang-orang yang justru ada kotoran-kotoran, noda-noda di dalam hatinya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, justru ada di kalangan manusia yang mereka bahkan menginginkan ya dosa-dosa mereka diumbar, dosa-dosa mereka diketahui oleh orang banyak. Taib. Kemudian ya, kita pun dapati di sini disebutkan dalam syarah terhadap hadis ini ya, di antara makna dosa yang tersampaikan kepada kita semua ketika ada keraguan-keraguan terhadap sebuah perkara. Ya. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahaka fi sadrik, sesuatu yang menyempitkan, termasuk di antara maknanya adalah sesuatu yang meragukan. Ini ragu, ya, perbuatan ini benar atau tidak, baik atau tidak, sesuai atau tidak dengan syariat Islam misalnya. Nah, maka hukum asalnya itu adalah apa? Dosa. Ya, hukum asalnya itu merupakan perbuatan dosa. Kita ragu terhadap satu perkara. Ya. Kita ragu terhadap perbuatan yang tidak kita yakini itu kebenaran atau tidaknya. Tapi, maka hukum asalnya itu adalah perbuatan dosa. Kenapa? Dalilnya adalah hadis yang kita bahas ini. Mahaka fi sadrik. Sesuatu yang menyempitkan hati. Meragukan hati kita. Ya. Dan dalil yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa? Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram ada umur, ada perkara-perkara yang itu mushtabihat. Enggak jelas atau syubhat. Ya. Perkara-perkara syubhat antara halal dan haram. Artinya tidak diketahui ini halal atau haram. Ini boleh atau tidak. Ini baik atau tidak. Ya, hati kita ragu ini. Taib, hati-hati orang-orang yang beriman akan merasakan hal-hal seperti ini. Ya. Dan mungkin keumuman manusia ketika memang ada hal yang meragukan, hati yang peka, hati yang baik, hati yang selamat, lagi-lagi berbicara tentang hati yang selamat, akan merasakan ketidaknyamanan, akan merasakan keragu-raguan. Ini boleh enggak ya? Taib. Nah, maka hal seperti ini disebut dengan syubhat. Ya, hal seperti ini disebut dengan syubhat. Taib. Dan ketika ini dikerjakan sebagaimana kata Nabi, al-hik al-ithmu mahaka fi nafsik fi sadrik. Ya, yang namanya dosa itu yang sesuatu yang meragukan dalam hati. Ketika dilakukan, dikerjakan perbuatan seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau kita kembalikan kepada hadis yang tadi kita sebutkan, innal halala bayyin wal harama bayyin, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umur mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, syubhat. Apa kata Nabi? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Ini pun menjadi dalil bahwasanya hal-hal yang meragukan bagi hati kita, ya, jangan sampai kita mengerjakannya. Jangan sampai kita melakukannya. Ini akan membuat kita, yang pertama, kalau seandainya perkara tersebut haram, apa yang terjadi? Ya, artinya kita menyelamatkan diri kita. Ya. Karena kata Nabi apa? فَمَنِ اتَّقُ شُبُهَتْ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَأَرْضِهِ. Seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, artinya dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga apa? Agamanya. Ya. Taib. Kemudian ini perkara yang haram, ya, atau perkara yang syubhat, kita nggak tahu nih benar atau enggak, salah atau enggak, haram atau tidak. Ternyata perbuatan tersebut haram. Di kemudian hari kita ketahui ini haram ternyata. Oh, ini nggak boleh. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, ini termasuk di antara perkara yang diada-adakan di dalam agama ternyata misalnya. Taib. Apa yang kita dapatkan? Pertama, kita telah mengamalkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, di mana kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dapat pahala satu. Kemudian yang selanjutnya kita pun mendapatkan pahala berupa apa? Meninggalkan yang haram, ya. Ketika seseorang berhasil meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia telah mendapatkan pahala. Ya, karena meninggalkan yang haram itu berpahala. Jadi, punya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang haram, dia meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya di kemudian hari kita ketahui bahwasanya apa yang kita tinggalkan tersebut adalah sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang disyariatkan misalnya. Taib. Tetapi kita tidak mengerjakannya, bagaimana? Maka yang pertama kita mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala karena sudah mengerjakan hadis Nabi yang lainnya, ya. Dan sebagian dalil-dalil taib, banyak yang menyebutkan seseorang yang terhalang karena uzur dari sebuah amalan, ya, maka dia bisa tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Yang jelas, ketidaktahuan kita, ya, tentang sebuah amalan, ya, itu jelas bisa menjadi uzur. Taib, dan wallahualam, itu pun termasuk di antara yang bisa kita harapkan kita tetap mendapatkan pahala, ya, sekalipun kita tidak mengerjakannya karena kita khawatir itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Taib, misalnya, ya, orang-orang di zaman sekarang karena sering mendengar, mungkin ya orang-orang baru belajar sering mendengar haramnya untuk mengagungkan kuburan-kuburan. haramnya untuk beribadah di kuburan. Ya, haramnya untuk berdoa di kuburan, melakukan berbagai macam atau terjadinya berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di kuburan. Sehingga mereka meninggalkan yang namanya apa? Ziaratul kubur. Ya, berziarah ke kuburan. Taib. Maka mereka menganggap berziarah ke kuburan termasuk hal yang dilarang karena enggak tahu. Ya, khawatir syubhat, mending enggak aja lah ziarah ke kuburan, ya. Tapi ternyata kata Rasulullah alaihi wasallam di kemudian hari, orang ini tahu. Ternyata kata Nabi apa? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku larang kalian, kata Rasulullah, untuk menziarahi kubur. Adapun sekarang fazuruha, ziarahilah. Fa innahu tudzakkirul maut. Fa innahu tudzakkirul al maut. Karena menziarahi kubur akan mengingatkan kita terhadap kematian. Nah, maka kondisi-kondisi seperti ini, ya, seorang yang mengamalkan karena khawatir syubhat, ini permisalan saja, ya. Kalau seorang mengamalkan hal seperti tadi karena khawatir terjatuh ke dalam syubhat, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Ya, tetap mereka mendapatkan pahalanya. Ya, karena telah mengamalkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Tayyib. Ya, maka inilah ya hakikat dari perbuatan dosa. Tayyib. Di mana perbuatan dosa adalah sesuatu yang membuat kita beristighfar. Sesuatu yang membuat kita bertaubat, sesuatu yang kita sembunyikan, sesuatu yang membuat hati kita sempit, ya. Tapi maka itulah dosa. Demikian pula dosa sebagaimana sudah kita bahas tadi adalah perkara yang kita ragukan. Tapi kita ragu ini kebenarannya, kita ragu apakah ini halal atau tidaknya, maka ketika kita ragu ini masuk ke dalam perkara syubhat dan syubhat harus ditinggalkan. Ya, meninggalkan syubhat artinya meninggalkan yang haram. Meninggalkan syubhat artinya dia telah menjaga dirinya dan menjaga agamanya. Maka inilah hakikat dari perbuatan dosa. Taib. Kembali kepada hadis. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk di antaranya An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perincian sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun para sahabat yang tinggal di Madinah, maka mereka tidak terlalu banyak bertanya. Mereka mengikuti alur, ya, bersama Nabi SAW mendatangi atau mengikuti Rasulullah kemana pergi, pasti ada sahabat di samping kiri kanan beliau. Beliau sedang duduk di satu tempat, maka akan ada sahabat yang mengelilingi beliau, mengambil tinggal di Madinah yang bersama dengan Rasulullah. Adapun mereka yang datang dari tempat jauh, ya, seperti An-Nawas ibn Sam'an, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan bentuk dari pengamalan hadis ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka banyaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang ahlu dzikr, orang-orang yang memang memiliki keahlian di sana. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Bertanya soal agama berarti apa? Satu hal yang disyariatkan. Taib. Kemudian perlu diketahui ada kalanya orang-orang bertanya, ya, baik kepada ustaz misalnya, atau bertanya kepada syekh, ya, atau siapapun dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu, memiliki ilmu. Sebagian manusia atau sebagian penuntut ilmu, di antara mereka ada yang bertanya itu seakan-akan hanya sekedar formalitas, ya, ingin bertanya saja. Taib. Bukan untuk benar-benar apa? Mengamalkan ilmunya. Nah, bagaimana seharusnya? Maka jelas sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya An-Nawas di dalam hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah dan beliau jelaskan ilahnya, tadi sudah kita bahas satu periwayatan, ya. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam, taib, An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, tidaklah hijrah ke Madinah, tidak pindah ke kota Madinah, ya. Dalam rangka apa? Agar bisa bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau harus pulang. Dan beliau menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini adalah sesuatu yang memang harus beliau amalkan nanti. Ya, sesuatu yang harus diamalkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi, bertanyanya beliau radhiyallahu taala anhu bukan hanya sekedar formalitas banyak nanya doang, tidak. Tetapi apa? Memang perlu untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Taib. Demikian pula hal seperti ini terjadi pula sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ya, teriwayatkan dari beliau, kata beliau, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kebanyakan manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr. Adapun aku, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keburukan. Apa tujuannya? Makhafata an aqa'a fi. Aku khawatir aku terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Artinya apa? Hudzaifah bertanya agar beliau bisa mengamalkan. Kalau dalam konteks pertanyaannya Hudzaifah tentang keburukan, berarti amalannya apa? Berupa meninggalkan dosa-dosa. Ya, beliau bertanya kepada Nabi, apa saja sih dosa itu wahai Rasulullah? Apa itu keburukan? Ya, maka supaya beliau meninggalkannya. Meninggalkan perbuatan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, maka ini adalah amalan saleh. Ya, maka ini adalah amalan saleh. Artinya apa? Hudzaifah Ibn al-Yaman, seorang sahabat yang mulia, kalau bertanya kepada Nabi, tujuannya adalah untuk mengamalkan. Bukan hanya sekedar bertanya. Ya, bukan hanya ingin, taib, ya kalau bahasa kita tadi apa, hanya sekedar formalitas. Taib. Karena ikut-ikutan orang bertanya, maka ikut-ikutan bertanya. Bukan untuk itu. Kita bertanya kepada siapapun dalam rangka untuk mendapatkan, ya, taib, faidah ilmu, dan kemudian untuk kita melaksanakan ilmu-ilmu tersebut, ya. Tapi maka itu diantara ya faedah yang bisa kita ambil pula di dalam hadis ini, ya, di mana para sahabat kalau bertanya bukan hanya untuk formalitas saja, kalau bertanya bukan hanya sekedar apa bertanya saja, tetapi memang benar-benar untuk mengamalkannya, ya. Tapi hendaknya kita meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau bertanya maka amalkan. Dan umum setiap ilmu berikan haknya. Ya, berikan hak terhadap ilmu yang kita miliki. Apa haknya? Adalah kita amalkan setiap ilmu-ilmu tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini kita dapati betapa besarnya ya semangat para sahabat untuk menuntut ilmu agama. Ya, semangat mereka untuk pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, datang ke Madinah. Ya, belajar ilmu agama di sana. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, ketika kita mendengar ada seorang anak muda misalnya, seorang talib, santri, ya, atau siapapun itu, taib, kemudian punya semangat ingin belajar, ingin duduk di hadapan para ulama, ingin pergi ke negeri-negerinya para ulama, maka itu merupakan apa? Itu merupakan kebaikan. Ya, ambillah andil di sana. Ya, ambil andil di sana untuk apa? Untuk kita pun ya mendukung mereka, mendoakan mereka, ya, dan hal-hal yang lainnya. Kalau bisa memang kita memberikan harta, ya, mempermudah perjalanan seseorang di dalam menuntut ilmu, maka ketahuilah artinya kita mempermudah ya sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf terdahulu dan dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Taib, ya, taib. Kemudian di dalam hadis ini kita dapati ya beberapa faidah-faidah, di antaranya sudah kita sebutkan tadi, di mana hati yang bersih, ya, hati yang selamat adalah hati yang tidak merasa nyaman dengan perbuatan dosa. Taib, maka hendaknya di sini menunjukkan apa? Adanya tasyyi', ya, adanya dorongan, hasungan kepada kita semua untuk selalu senantiasa berusaha mengusahakan agar kita memiliki hati yang selamat. Ya, agar apa? Agar hati kita tidak terasa nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Dan dalam waktu yang bersamaan tentu ini pun menjadi apa? Menjadi indikator bagi kita. Ya. Kalau ingin tahu kita ini hatinya selamat atau enggak, mari kita lihat. Ingat-ingat perbuatan dosa apa yang sudah kita kerjakan. Lihat ke belakang. Jangan jauh-jauh. Seminggu ke belakang, ya. 2 hari, 3 hari ke belakang. Kita lihat dosa apa saja yang sudah kita perbuat, lalu kita cek hati kita. Ya, hati kita merasa nyaman enggak? Atau hati kita lempeng-lempeng aja dengan dosa ini, ya? Atau hati kita ada sesuatu yang merasa terluka, ya, atau bagaimana? Nah, di sini bisa menjadi apa? Bisa menjadi indikator bagi kita semua, ya. Karena mereka yang hatinya selamat, ya, tentu tidak akan merasa nyaman dengan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Taib, ya, maka itulah pembahasan kita insyaallah ya tentang hakikat dari kebaikan dan apa itu dosa. Pada hakikatnya kebaikan dan dosa adalah dua hal yang bertolak belakang, ya, dan kita dapati penjelasan dari para ulama, dari Nabi kita Muhammad, dari berbagai macam dalil bahwasanya kebaikan sudah kita sampaikan tadi merupakan akhlak yang baik, Ya, dan akhlak yang baik adalah kalimat yang luas, menyeluruh. Dan demikian pula yang namanya keburukan atau dosa adalah sesuatu ya yang tidak terasa nyaman di dalam hati dan tidak ingin untuk diketahui oleh manusia yang lain. Maka ya itulah dawabit atau bagaimana cara untuk kita menetapkan satu hal sebagai kebaikan atau satu hal sebagai perbuatan dosa. Maka insya Allah ya itu saja mungkin para ikhwah sekalian, para jamaah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya wallahu a'lam bishawab, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan. Dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.